Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
In audientia generali, gratior est Deo irrata precatio ait pontifex, quam agendi simulatus frigidusque rigor. Decem beatis sanctorum honores a Francisco decernuntur. Sanctitas non est mirabilis virtus personarum, sed amur aliurumque famulatus. Excellentissimus Gallagher pontificis nomine Ukrainam visit pacem delaturus. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus, dicit Catarina Agorelius, et bene feliciterque sit vobis audientibus nuncius Latina lingua prolatos. In decima audientia generali, die duodevicesimo mensis mai, senec tuti dicata, Iob imaginem exhibuit Franciscus, exemplar ostendens hodiernis temporibus terrarum orbis, vulnerati propter pestilentiam ac bellum, loquitor Alexander de Carolis.
Iob indignationem ob ressa missas in perseverantiam convertit Dei speratarum repromissionum, cuius intellegit lenitatem. Ec protulit pontifex in decima catechesi de senectute in foro petriano audientiae generalis tempore in numero excipiens fideles totius terrarum orbis. Iob librum in summo literarum fastigio collocavit Franciscus, atque ipsunque Iob fidei testem descripsit qui depravatam facem Dei non recipit, sed coram malum sum clamore medit, usque dum responde at Deus reveletque sum vultum repulsis amicorum simulationibus. Eius doctrina nos iuvabit, inquit pontifex, qui Dei nadiecit, Iob quandam esse similitudinem, quae effert quod in vita re acidit, scilicet rerum inopia pestilentia, quam virus coronarium induxit Ukraine bellum.
Die quinto decimo mensis mai, in Petriano foro mirabilis fuit festivitas, quod circiter quinquaginta milia hominum occuparunt, cum decem novi sancti renunciarentur, refert Olga Sacun.
In homilia missae sanctorum proclamandorum memoravit pontifex quomodo sanctitas cum quadam propria ipsius virtute haud vinciatur. Interdum est ipse argumentatus bona ex nostra virtute patrare conantes sanctitatis exemplar effecimus nimis sistentis in nobis, quamque a quotidiana vita se iunximus, potius quam eandem quotidie conquireremus eteam item amplecteremur. Ad contra, vita Christiana sanctitatem quae fert est simplex, addidit Franciscus, qui peque Dei sit amor receptus et in fratres translatus. Misse finem imponens iterum eos graviora officia gerentes imploravit Franciscus Papa, ut pacis non belli essent artifices.
Die duodevicesimo mensis mai arciepiscopus Ricardus Paulus Gallagher secretarius ab exteris negotiis secretaries status. Ukrainam in viser incoavit, ubi tres menses bellum geritur. Leopolim invisit ac deinde Chioviam, quod iter genti illi propinquitatem significare vult, bello confecte, ex considerazione triginta anorum diplomaticarum necessitudinum Chiovie cum sancta sede. Nimie sunt parvule manus dignitate exute, hec verba scripsit pontifex in nuncio quodam ad institutionem mundialem pro opere, quinta universale interveniente conferentia, qued urbanie acta est in Africa Australi, queque operam dat ut pueri et adolescentes ab opere questus liberentur. Franciscus postulavit ut studiosius hic mos deleretur ac parvulis vita restitueretur, qua frui debent. Hactenus satis est nova proxima hebdomada.